2-5-7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, ние сме Дойчин Каршовски, българинът, на когото американците вярват по пътя към дълголетието.
И Катя Василева, разпознаваем глас в ефир на БНР.
Дойчине, продължаваме с теб напред към личностното развитие. Спя е втората ти книга от поредицата «Тази книга няма значение», предлагаща конкретни методи, упражнения и биохакове за изграждане на трайни навици, водещи до по-добро здраве, самочувствие и благоденствие. След «Дишам» продължаваш със съня. Какво е значението на съня за нашето здраве?
Всичките пет неща са изключително важни за нас. Те, затова съм им казал, че това са темелите, основите на нашето здраве. И съня е, може би, най-подценяваната от тези пет неща. Може би и mindfulness, осъзнатостта е там. Но съня е нещо, което ние всички посягаме към него първо, когато трябва нещо да свършим в будното си състояние. Ако трябва някакъв проект да продадеш, си лягаш по-късно. Ако трябва някъде да отидеш бързо на среща, ставаш по-рано и режеш от съня си отляво, отдясно, отсякъде. Той самия сън е толкова крехък, че всички знаем колко безсънни нощи сме имали, ако имаме някакъв проблем в главата. Тоест, за голямо съжаление е това, защото по време на съня ние възстановяваме ресурсите, които сме използвали през деня. И верно е, че целият свят около нас е създаден от хора, които не са спали, обаче ресурсите, които са имали за да го създадат, са били произведени или възстановени докато са спали. Тоест, те са като ин и ян.
Има една много хубава поговорка на български, звучи така: утрото е по-мъдро от вечерта. Аз винаги я следвам и никога не взимам прибързани решения, винаги преспивам, винаги броя до 100. Но все пак, какво е твоето обяснение на тази поговорка? Да избягваме решения преди да сме преспали.
Аз ще се върна само стъпка назад. Съня има много интересна архитектура, защото ако кажем, че спим 7 или 8 часа, нали, стандарта е около 7-8 часа, в тези 7-8 часа не се случват едни и същи неща. В началото на съня, тук много набързо ще кажа нещата, в книгата са доста по-добре обяснени, в първата част ние възстановяваме така наречено нашия хардуер, мускули, скелети, всичко, което ни движи в пространството и използваме физически през деня ни. И тези първи 2 часа ние наистина посвещаваме съня, ние дълбок и се посвещава на този, дали, апарат, който ни служи през деня. Последните 2 часа обаче, преди да се събуди, те са, възстановяваме софтуера си. Всичко, което сме използвали като емоции, интелект, креативност през деня, имаме нужда от тези последни 2 часа. Ето, ти си в такава професия, където работиш с хора, използваш много емоции, трябва да си креативна. Твоите последни часове на съня, преди да се събудиш, са изключително важни. Трябва винаги да си сигурна, че ги имаш на разположение. Не трябва да режеш от сутринта си, да се събудиш по-рано, защото този сън за теб е изключително важен. И като знаеш какъв ти е лайфстайла и какъв ресурс използваш през деня, ти имаш някаква така mindfulness, осъзната си, кой точно сън да пазиш с очите си, защото той е изключително важен за нас. Но тази поговорка, която ти казва сега, защо е много интересно и защо науката обяснява какво се случва. В тези последни 2-3 часа от съня, точно тогава мозъка просто се отприщва и започва да трие стари спомени, които ти трябват, забравяме. Тогава също запомняме информация, която през деня е нова за нас, и нещо, което е изключително ценно, създаваме връзки между ново запомнена информация. И затова сме креативни тогава, и затова утрото е по-мъдро от вечерта, защото ти си легнал с новите неща, които ти предстоят, проблемчета, там те са стара информация, които ти запомнил, докато си спал, връзки са направени, които ти помагат да стигнеш до някакво решение, което със сигурност е щяло да бъде много по-трудно преди да си спал.
Тоест, хората не се делят на чучулиги и на сови, а се делят на такива, които използват емоциите си или използват нещо друго в работата си, и на тях им трябва определен тип часове сън по определено време. Така ли да го разбирам?
Не е точно така. Всеки от нас има някакъв заложен хронотип. Този хронотип, между другото, се променя през възрастта. Всички деца са обикновено, нали, чучулиги, знаеме, стават рано, плачат, искат храна, така трябва да бъде. Те са затова ранее да тормозят родителите си да им намерят храна. Така сме оцелели в еволюцията. След това тинейджерите стават сови. Всички тинейджери искат да стоят до късно през нощта. Това е съвсем нормално. Хората, родителите трябва да знаят, че това не е защото им се прави напук.
Не се карайте на децата, да. Това важи и за мен.
Проблема, който наистина може би трябва на държавно ниво да се обсъди, много държави вече правят такива стъпки, е, че изместват часовете на начало на учебните занимания за учениците в горните класове по-късно, защото тия деца, те до 10 часа не знаят къде са. Просто това е техния хронотип в този човек. Ако му сложиш класно по алгебра в първия час в 7 часа, те ще са там с 30% от възможности, независимо колко добре знаят и колко са научили
това
материала.
Това къде го правят, защото тук България не се
случва? В щатите доста отдавна вече горните класове започват 2 часа по-късно от останалите. В Европа, мисля, че в Дания, в Швеция вече има, нали, взети мерки. Много от частните училища също го правят, но това е сериозен проблем. По-късно вече ние се стабилизираме в този, който ни е заложен, е така хронотип. Аз съм чучулига, за теб не знам. Мисля, че и ти си совичка. Ти май работиш до късно през нощта.
Не, аз съм чучулига.
Чучулига, знаеш, чучулига.
Винаги искам да си легна по-рано,
да.
Е така към 10, ако мога, но да съм си легнала.
Получава, да.
Трудно ми се получава, обаче то биологично става. Аз сутрин съм много ефективна и ставам рано. Така че явно съм от този тип. Говорим си за чучулиги, сови, имало обаче и гълъби.
Значи чучулигите и совите сме около 25% от хората. Всички останали са 75% гълъбите и света е направен за гълъбите. Всичко, което виждаме около нас, работното време на магазините, на офисите е направен за гълъбите. И чучулигите и совите сме тези, които трябва да се нагодим към този лайфстайл, създаден не за нас. Чучулигите се нагаждаме малко по-лесно от совите, защото по стереотип ние сме, ставаме рано, искаме да свършим работата и това, което често ни се случва, както ти каза, е понякога ни се налага да останем по-късно да не си лягаме рано. Но совите са доста в по-лоша позиция, защото те, както дадах примера с тинейджерите, те до късно през сутринта те не могат да функционират. И как да го използваме сега това? Ако си един работодател и много добре знаеш кой е сова и кой чучулига от твоя екип, ти можеш да удължиш работното време на компанията си. Чучулигите ще започват работа малко по-рано, совите ще свършат по-късно и ти ще имаш един по-голям ден, в който да доставяш услуга. Съвсем така просто казано. Затова е много добре, нали, не да се опитваме, нали, като работодатели да наложим някаква стъкна схема, в която всеки трябва да се вмести, а да използваш кога човекът, който, нали, работи заедно в твой екип, е в най-големия си потенциал да достави това, за което си го наел.
Да, но на мен това ми звучи някак далечно, може би с стартапите може да се получи и този тип работодатели да го осигурят, но като цяло не виждам толкова бързо да се мести света тук в България, но пък знае ли човек, ето пък ти непрекъснато преодоляваш часовата разлика, не знам как успяваш да наместваш нещата. Да, всъщност това е много интересно. Как се справяш с часовата разлика с толкова чести пътувания щатите, България и обратно?
Е, сега ти звучиш като жена ми, много често съм пътувал щатите, България. Не е така.
Тя не ни слуша.
За първи път идвам тази година. Нали, тази година е за първи път.
Може би да е за добро тук, да се научим и ние кога да спим, кога да се будим.
Има индивидуални трикчета, които съм си изпробвал, виждам, че работят. Не използвам никакви саплименти или медикаменти. По-скоро нощта, ден-два преди да пътувам, леко измествам 1-2 часа си, така че да се доближи до там, където ще се мести в часовата зона. И много е важно, аз фаствам докато пътувам. От колко 16-17 часа ми е полета, аз не ям самолетна храна и фаствам през цялото това време. И когато дойда в първия си ден, се излагам на светлина, колкото се може по-рано, движение и някаква закуска. Аз обикновено не закусвам, ям веднъж на ден, но в този първи ден закусвам, за да изпратя сигнал на вътрешния ми часовник, че това е ден и че трябва да си свири всички останали часовничета и че аз ще работя като ден в този ден.
Тоест, ако искаме да дадем сигнал на организма си, че вече е ден, пък на нас още ни се спи, трябва да едем. Да.
Значи, представи си, вътре в нас е тъмно. Вътрешният часовник не знае какво става навън. Имаме няколко начина, по който той получава информация какво е навънка, ден или нощ. Първото е светлина. Ако е светло, вероятно е ден. Ако се движим, вероятно е ден, защото ние през нощта не сме се движили. Ако се храним, вероятно е ден, защото през нощта не сме се хранили. Тоест ти пращаш три сигнала, които се допълват един друг и така сверяваш вътрешния си часовник с това, което става навън.
Но пък да речем, че движението е по-добре за нас, за външния ни вид и кръшното ни тяло, отколкото храненето. Така че ето такъв един баланс е добре да има. И аз да се върна пак на... Ето ти каза, че аз съм от тези хора, дето използват емоциите. Тогава коя част от времето трябва да спят такива хора като мен? И да кажем още един пример пък за други, които какво използват, не знам какво характерно имат.
Ами да, аз както казах, архитектурата на съня е така, че първата му част е изключително важна за хората, които извършват физическа дейност. Спортисти, ако си имал тежка тренировка, първите ти 2 часа е времето, когато възстановяваш мускулите си. Последните обаче 2 часа и те, аз казвам последни и първи, това са в зависимост от твоя си сън, кога се получава според хронотипа. Ако си чучулига, то ще е по различно време от този, който е на сола. Но за теб специално ти трябва да си фокусираш тези последни часове, да са не накърнени. Да не ставаш с будилник, например. Това е нещо, което режи от естествения цикъл на завършване на този сън, който ти помага най-много. И този сън, който се случва в края на нощта, е съня, който възстановява и лекува емоции и помага да запомним и за да забравим.
Скривайте будилниците, това е извода на финала на този епизод, посветен на съня, в който бяхме заедно с Дойчин Каршовски. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио, в Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcast, както и в Binar.bg. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува и искате да знаете по пътя към личностното и кариерно развитие на 257@bnr.bg. До следващия път!
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.